Hoxe en este espazo onde outro mundo posible, non nos imos moi lonxe, chegámonos ata Porriño porque ali temos unha cita vindeira semana. O día 24 de marzo, longo de toda esa xornada de sábado, organízase a 30ª edición da Feira Apícola das Rías Baixas, aínda que só as actividades xa comezarán o día antes para os máis cativos, para os escolares, o día 23. Pois desa actividade imos falar nos vindeiros minutos, unha actividade que organiza a Agrupación Apícola de Galicia xunta a Agrupación de Apicultores de Pontevedra en colaboración co Concello do Porriño. E temos conosco a Esther Ordóñez da Agrupación Apícola de Galicia, coa que imos debullar un pouquiño máis polo miúdo o programa desa cita. Moi bo día, Esther.
Hola, bo día.
Moitísimas grazas por acompañarnos hoxe, porque quixemos achegarnos a esta cita que, aínda que é moi concreta, dedicada ao sector apícola e sobre todo a mel, é unha actividade para todos os públicos.
Claro que sí, o que pretendemos con ela é achegar o mel e os produtos apícolas a todos os públicos, e para nenos, para maiores, bueno, para toda a familia realmente. E por eso, bueno, pues este ano fixemos máis actividades, empezan tendo venres, pola mañán, bueno, pues nos achegamos a un colexio de Porriño, onde lle achegamos eso, pues que son as abellas, para que sirven, todos os beneficios que teñen para todos, a biodiversidade, a polinización que fan, e bueno, pues tamén todos os produtos que nos dan as abellas, todos os produtos da colmea. E pola tarde, bueno, pues facemos uns talleres, que aí tanto é para nenos como para adultos, bueno, si queren vir os pais cos fillos e demais, pues é para todos. Un obradoiro de elaboración de xabóns, un xabón que se fai con mel, própole, aloe vera e aceites esenciais, o sea, moi completo e moi bo, por exemplo, para todos, pero sobre todo pues, para xente que ao mellor ten algúns problemas de piel, ou que lle dan algún problema, bueno, pues de alerxias ou así, pues eso é perfecto. E despois haberá un taller para facer trampas artesanais para a vespa velutina. Aí, bueno, pues a xente que queira participar ten que levar botellas de plástico. O que facemos con este taller, aparte de que concienciamos a xente, bueno, pues da problemática que ten a vespa velutina, de que temos que apoiarnos todos e trampear para que despois non cheguen esos temidos niños a calquera sitio da nosa xeografía, pois tamén de un xeito axudamos a reciclar, porque estas botellas de plástico que moitas veces acaban no lixo, pois se poden reutilizar e darlle un segundo uso.
Un obradoiro especialmente interesante pola época do ano na que estamos chegando xa a esa época de floración, e precisamente cando ese combate, esa loita contra a vespa velutina ten que ser maior, non?
Claro, sí, agora é importantísimo trampear, porque agora é cando salen de estar agochadas durante toda a invernada as raíñas que pasaron o inverno. Entón, estas son as que van a facer un primeiro niño pequeno, que se chama niño cortina, e despois xa fan o niño máis grande, que xa é máis difícil de atopar e de desfacerse dele. Entón, agora é o mellor momento, máis doado e é menos costoso para desfacernos desta especie invasora, que é tan mala para todos.
Unha lacra que, como ti vendes de dicir, pois é mala para todos, non só para os produtores, en dúbidos máis afectados, senón para todo o mundo. Daí a importancia de que este obradoiro sexa aberto para todos, non?
Sí, é gratuito, ademais. Eso se vai explicar todo. E o único que teñen é que levar as botellas, e ali se lles ensina a facer a trampa, e despois, o que sí, ademais de ser gratuito, todos os que vayan, bueno, un aforo limitado, porque, bueno, pues hai a sala que hai, poderán levar unha mostra de atraínte gratuita para poñer nesa trampa. De xeito gratuito, a regala a Agrupación Apícola de Galicia e a Asociación de Apicultores da Provincia de Pontevedra.
Actividades para os máis pequenos nos colexios, como estamos comentando, tamén con estes obradoiros na xornada do venres, pero sen dúbida a xornada máis potente na que se van concentrar a boa parte desas actividades e tamén ese mercado será xa na xornada do sábado.
Sí, a xornada do sábado é realmente a xornada máis importante. Aí, bueno, pues tamén temos pues distintas actividades para os nenos, está o Mago Pirú, que nos vai a chegar ali pues distintos disfraces que lle encantan aos nenos, como é pois o Piolín e o Super Mario. Despois tamén nos vai a facer un espectáculo de maxa. Entre un e outro vai haber unha cata comentada de mel de Galicia para todos os públicos, e despois están as xornadas apícolas, que bueno, o mellor, pois algo máis específico para apicultores e non apicultores, porque aqueles todos que queiran, bueno, pois achegarse un pouquiño máis a este mundo tan bonito, pois poderán acercarse sin ningún problema. E despois, bueno, recordar tamén, moi importante, que durante todo o día haberá un mercado, o Big Happy Market, que, bueno, pues haberá productos artesanais para poder mercar, para disfrutar deles. Entonces, bueno, creo que unha tarde 12-12 para pasar en familia e que non a pode perder ninguén.
Cantos productores e expositores, máis ou menos, e destern ese mercado?
Pois agora mesmo xa temos en torno a uns 18 e máis xente en lista de espera, pero este ano cambiamos a ubicación e a puxemos arriba, é máis centrado todo xunto ás xornadas. Entón creo que, bueno, temos xente en lista de espera, vamos a ter que decir xa que non se pode apuntar ninguén máis porque, bueno, nos vimos gratamente sorprendidos pola afluencia de expositores, a verdade.
Supoño que en ese mercado toparemos produtos de toda Galicia, produtos, sen dúbida, relacionados coa mel, non será a gran protagonista.
Sí, a gran protagonista o mel, pero, bueno, temos de todo tipo de produtos, a verdade, incluso sombreiros, zapatos, outros produtos de alimentación, queixos. Bueno, pois temos un pouco de todo para que todo o mundo poida ver mercado artesán de cousas que se fan aquí en Galicia, claro está, e con amor e dozura.
Unha 30ª edición desta Feira Avícola das Rías Baixas que tamén quere demostrar a importancia ante este sector na nosa contorna, inda que nestes últimos anos lastrados en dúbida por esa lacra da vespa velutina, non? Pero sigue a ser un sector moi importante para a nosa economía e tamén relevante a nivel nacional.
Pois sí, a ver, agora mesmo, bueno, xa desde fai uns anos, o mel de Galicia está, bueno, pois moi ben posicionado a nivel mundial. É un producto que ten unhas propiedades a destacar, vale? Pois ten vitaminas, ten minerais, antioxidantes, e ademais por un estudio que hai feito do Consello Regulador de Mel de Galicia coa Universidade de Vigo, demostra que coas tablas nutricionais que hai a nivel mundial, pois o mel de Galicia, ademais, pois ten máis propiedades e máis vitaminas que o resto. Entón, aparte disso, realmente é un producto que a nivel organoléptico gusta muchísimo, ten unhas características totalmente diferenciadas por, bueno, pues por la climatología que temos aquí, por la floración que temos aquí. Bueno, pues todo esto se ve realmente apoyado por los consumidores. Aparte, bueno, pues eu quería recordar aos consumidores tamén que, claro, es que teñen que apoyar, aparte de que o producto é bo e ten unha calidade diferenciada e uns beneficios para a nosa saúde, pois tamén é moi bo que sigan apoiando os apicultores galegos, porque recordemos que as abellas nos dan uns beneficios directos, que son todos os produtos da colmea, pero nos dan un beneficio indirecto que é importantísimo e do cal non se benefician só os apicultores, sino nos beneficiamos todos, que é a polinización. E por elo, pois, temos a biodiversidade que temos, e os que temos, pois, froitos na casa, pois, temos froitos máis grandes e maior calidade, e, bueno, pois, nos axudan un pouquiño a manter todo isto. Entonces, hai que apoiar tamén un pouquiño o sector, pois, indo á feira e mercando estes productos, e despois, ademais, hai que apoiar tamén un pouquiño ao sector, pois, eso, trapeando contra a vespa velutina, que, bueno, volvemos a repetir, non é algo que só afecta os apicultores, senón que se ven afectados outros moitos sectores e incluso a población xeral.
O mel, que como ti dicías, non só é o mel en sí, ese que empregamos habitualmente, senón que tamén está noutros moitos produtos e tamén aí se está investigando, non? Para cremas, para outro tipo de pois, elaboracións que tamén serve e que tamén ten os seus beneficios.
Claro que sí, o que comentaba, pues, por exemplo, este sabón que facemos con mel, pues, é moi bo para a pel, xente que ten incluso psoriasis, podería probar, porque realmente é beneficioso. Outros usos do mel, bueno, pues, ten moitísimos usos, realmente xa dende antigüedades, se ven utilizando o mel como alimento medicinal, vale, un alimento que é moi bo para a nosa saúde. Por exemplo, como un dato curioso que hai moita xente que non o sabe, pois cando nos queimamos na cociña, simplemente con botar un pouquiño de mel por enriba da queimadura, non nos vai a sair ampolla, non nos vai a quedar cicatriz, porque axuda a cicatrizar e demais. E entonces, bueno, pois todo iso tamén se vai a transmitir durante a feira, pues distintos usos, aparte de que, bueno, se puede utilizar na cociña, primeiros platos, segundos platos, en postre, bueno, se pode dar moitísimos usos.
Pois para coñecer todos eses usos, nada mellor que achegas o día 24 de marzo, esa xornada de sábado porriño para pois participar nesa 30ª edición da Feira Apícola das Rías Baixas, dicíamos, para todo o público, cativos e maiores, pero tamén organizades unhas xornadas técnicas, neste caso xa para aqueles que están máis metidos nese sector, con profesionais que van abordar cuestión xa de interese máis específico. Iso será na mañá do día 24, a partir das 10 da mañá, cunha charla sobre própolis, sobre métodos de recolección que impartirá o doutor en farmacia pola Universidade de León, Félix Sandanero Jorge.
Sí, comezamos cunha charla sobre própolis, métodos de recolección, o própolis, bueno, pues para a xente que non o saiba, é o que se denomina antibiótico da colmea, porque o recolectan as abellas, son como resinas que botan os árbores, e elas se utilizan pues, na colmea para evitar todos os ruidos que veñen de fora, para facer, bueno, pues como a súa casa e que non entren en aire nin ruidos, e ademais, pues tamén como antibiótico, porque propolizan esas partes todas da colmea para defendelas, vale? E entón, bueno, pues outra cousa que ten o própolis, por exemplo, como curiosidade, é que si entra un rato, pues durante o inverno, cando a colmea está máis recollida, pois despois, ao final ao principio da primavera, se non poden pois, sacalo de aí e demais, bueno, pois ao mellor pois, aguillónano e morre, e ao non poder sacalo, para evitar que lle transmitan ninguna enfermidade, o que fan é propolízano, é como se o deixaran como unha momia. Entonces, bueno, pois nos van a decir, bueno, pois todas as propiedades que ten, os métodos de recolección, porque tamén é unha... É unha cousa moi importante de cara aos apicultores, como, bueno, pues non só o recollen mel, sino que tamén neste caso própolis, e ademais está moi ben pagado. Despois pasaríamos a control da mortalidade de producción intensiva, isto xa ven máis relacionado pues, con enfermidades e tamén para a producción das colmeas. Despois, bueno, pues nos van a acompañar na inauguración tanto da Diputación de Pontevedra como o persoal da Consellería. Esperemos que a conselleira, pero non sabemos se está seguro. Despois vamos a pasar a boas prácticas na alimentación apícola, donde de Pajuelo Consultores Apícolas, tamén un referente a nivel mundial, pues nos van a explicar un pouco a alimentación apícola, como se debe facer, alimentación apícola, para aqueles que non saiban a que se debe isto. Bueno, pues non hai que alimentar sempre as colmeas, pero sí en momentos, bueno, pues como ano pasado, que houve problemática a nivel de seca, de floracións que foron malas e demais, pois aí hai que axudarles un pouquiño para que pasen esta invernada e non teñan ningún problema. E despois pola tarde, bueno, xa pasaremos a un taller de nutrición e alimentación tamén das colmeas, e finalmente xa remataremos coa Asamblea da Asociación de Apicultores da Provincia de Pontevedra.
Para todos aqueles que nos están a escoitar e ao mellor queren participar destas charlas ou destes obradoiros, onde poden atopar máis información e onde teñen que anotarse?
Pois máis información pois atoparán na páxina web da Agrupación Apícola de Galicia, www.planapicola.com ou www.agrupacionapicoladegalicia.com. Para anotarse, bueno, pois son todas sin anotación e de xeito gratuito, salvo o taller da tarde, que só sería para socios e previamente terían que anotarse, pero bueno, tanto na páxina web xa lle pon onde teñen que anotarse, como senón tamén no noso Facebook, que Galicia Apícola. Aí tamén teñen toda a información.
Pois dende aquí convidamos a todos aqueles que o desexen a que se cheguen sen dúbida porriño para participar nesa 30ª edición da Feira Apícola das Rías Baixas. Moitísimas grazas, Esther, por acompañarnos hoxe.
Moitísimas grazas a vos.